Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Pozdravljeni v oddaji za filmske vsebine in filmsko vesolje. Nocoj, kot že prejšnjič obljubljeno, obravnavamo še zadnjič kino udarnik temo in sicer gre za bolj manj evalvacijo tromesečnega programa, ki se je odvijal od decembra pa do februarja in uživo v pogovoru s samom Deklivo. Predtem pa še nekaj novičk oziroma vabil v infobloku in temu bomo prisluhnili za par minut, pa glasba, pol pa intervju. Najprej povabilo festivala Dokma, ki v sodelovanju s festivalom Diagonale, festivalom avstrijskega filma, že tradicionalno predstavlja nek vrste festivalsko izmenjavo, tokrat s posebnostjo namenjeno predvsem študentom vizualnih komunikacij, filma, medijskih komunikacij in tudi drugih, predvsem recimo družboslovnih študijskih smeri, ki se ukvarjajo ali s produkcijo ali pa reflektiranjem filmskih in audiovizualnih vsebin. In sicer gre za ponudbo, da lahko obiščete festival Diagonale za 3 dni med 17. in 19. marcem in to brezplačno, torej pokrije vam potne stroške, nudijo vam prenočišče in festivalsko vstopnico, da si ogledate pač po svoji izbiri projekcije. Poleg tega pa organizirajo na festivalu Diagonale tudi neke vrste srečanje med študenti, slovenskimi in avstrijskimi in tako v tem okviru tudi diskusijo, ki bo potekala o pač sodobnih načinih produkcije in možnostih na obeh straneh nekdanje meje pravzaprav. Več informacij in tudi prijave so dosegljivi na tudi spletni strani Dokma festivala ali na naslovu irina.silic@dokma.net. Prijave pobiramo do 10. marca. Kot rečeno pa gre za študijski obisk oziroma filmski obisk v Gracu med 17. in 19. marcem. Marca poteka poseben dogodek tudi v Westminsteru, konkretne na univerzi v Westminsterski, na temo CineSea, Independent Moving Images from Southeast Asia. Torej gre za obravnavo na neke vrste strokovnem filmskem dogodku južno-shodnih azijskih podob. In konkretno gre za neke vrste diskusijo ali pač seminar, kjer se bodo predstavljale te podobe in predstavljali tudi pogledi na konkretno obravnavano problematiko. Potekal bo ta dogodek med 21. in 24. marcem, več o konkretnem programu in pač predavateljih in pogovorih pa na spletni strani www.westminster.ac.uk poševnica CREAM, torej cream na westminster.ac.uk. Več o seminarju na tematiko filma oziroma gibljivih podob iz južno-vzhodne Azije. In še novost tudi iz nekak filmsko-publicističnega strokovnega področja, spet na južnoazijski film se nanaša, gre pa konkretno za nov filmski žurnal ali revijo, ki bo začela izhajati konkretno na to temo, torej gre za študije o južnoazijskem filmu in medijih. Prva izdaja te konkretne revije filmske pa pač je že dosegljiva tako v tiskani kot v elektronski obliki. Več informacij najdete pri neke vrste koordinatorci Nikoli pri intellectbooks.com, kar je tudi naslov, kjer najdete elektronsko verzijo filmske revije, torej www.intellectbooks.co.uk, to je intellectbooks.co.uk, pošeljnica Journals in tam poiščete revijo na temo južnoazijskega filma. Ja, tole je bil kratki infoblog. Zdaj še enkrat napovedujem pogovor na temo mestnega kina oziroma boja za mestni kino v Mariboru. Z nami bo Samo Dekleva, zdaj pa poslušamo še komad za rahlo sprostitev pred intenzivnostjo pogovora.
Don Kihot, ja še... Челу колоне У колоне Само Санчо Панса Против них Је читава
Kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov a krepi nas u stopu prate
Viteže smjeli Don Kihote prištedimo malo naše živote danima sanjam razne divote sardele slane crne rižote kafu piškote Don Kihote
Da pustimo danas vetrenjače tlače I za pravdu I Dulcineju srce mora visoko da skače
U pravdi je problem, viteže smjeli nisu vetrenjače zli dusi su koliko Sančo svata Fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini I auspusi
Ljudi niski duhom za vino I slaninu Lako po potrebi mijenjaju doktrinu I kad su na pravoj strani njima je blisko Da udare ispod pojasa nečasno nisko Ali u boju zadržati vrlinu Vitezu pravom predstavlja suštinu Savladati ovu plemenitu vještinu Mnogo je teže jer moral steže Al do neba seže
Don Kihote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Kihot jaše na čelu kolone, u koloni je samo Sančo Pansa, protiv njih je ovoga puta čitava zagađivačka alijansa. Ali Don Kihot I Sančo Pansa sad imaju više šansi, otkad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Kihotu I vjernom Sanču Pansa.
Thank you.
Ja, vraćamo se k temi filma o Temni zvezdi. Danes predstavljamo nekako po zaključku projekta Kino klub v Kino Udarnik v Mariboru. Pogled nazaj sam projekt, kako je potekal. In začeli bomo pravzaprav s koncem. Torej, na zadnjem večeru smo predstavljali med drugim tudi dokumentarec, a to je Kulturologija, in po dokumentarcu so avtorji, gre konkretno za 4 avtorje, mi smo pa gostili 2, Toneta in Roka. Torej, z njima je Rene, koordinator ali pa moderator večera, govoril o nastajanju filma in med drugim postavil tudi tole vprašanje. No, pa mu prisluhnimo.
Kaj je Irena Silič in ostala trojica ugotovila na snemanju filma?
Da nismo prišli, nismo dognali, kaj Kulturologija je, da nismo niti želeli dognati, kaj ne bi to bilo. Film je kot tak, je na koncu produkt mogoče naših vprašanj, ki so se nekako realizirala v takšnih in drugačnih odgovorih. Vsekakor pa je odgovor, ki smo ga dobili, ta, da je pač Kulturologija nejasna.
Ja, mogoče smo ga grobo prekinili, ali pa je pravzaprav šlo za posnetek, ki je v taki obliki pač se končal. Samo zdaj v bistvu lahko pogledamo na kar obsežen program. Mogoče pokomentiramo najprej zadnji večer, torej vključno z tem, s to predstavitvijo, s katere smo slišali posnetek, pa seveda tudi ostala 2 filma, kajti šlo je celo za 3 projekcije. Ne?
Ja, na zadnjem večeru petkov v Mariborskem kinu Udarnik smo v bistvu predstavljali 3 filme, sicer Alto Kulturologija, ki je tudi znana predvsem tudi ljubljanskem občinstvu, kot jaz razumem, tudi bila predvajana v Kinodvoru.
Pa na FDV-ju naprej.
Pa na FDV-ju kot svečana primjera.
Seveda, ja.
To smo predvajali Zeitgeist, drugi del, ki je v bistvu dosti presenetljivo, glede na to, da gre v bistvu za brezplačen open source, kako se temu reče, film. Prvabo kar nekaj mariborskega občinstva. Na koncu pa smo še zaključili z Dantejevskim Tanovičem Pekel, mogoče malo bolj grobim naslovom za zaključek 3-mesečne odisijade po mestnem kinematografu.
Je pa je šlo pri 3 projekcijah za različno občinstvo, ali so ostali ljudje v dvorani?
Ja, en del občinstva je vedno ostajal, ampak večinoma se je občinstvo minilo, torej občinstvo večinoma prihajalo na filme, ki so jih zanimali, in se tudi v bistvu gledali na pač pravzaprav so prišli v kino gledati film, ki pač so ga želeli videti. Redko, ampak tudi proti koncu celoten 3-mesečne odisijade se tudi dogajalo, da so prišli ljudje v kino, pa niso vedeli, kaj bo gledali. Tako je tudi nekaj.
Torej, da so prišli samo zaradi kina.
Zaradi kina in zaradi tega, ker je bilo prejšnji teden tako fajn in zaradi tega, kar Udarnik nekako pomeni ali pa ne bi pomenil v mestnem smislu, v občinskem smislu.
Kaj pa se ti di, da pomeni? Torej, ti recimo si iz Ljubljane in prižeš v Maribor, pač kaj se ti di, da Mariborčano pomeni kino Udarnik? Od zunaj.
Ja, meni se tako od zunaj zdi, da Mariborčan kino Udarnik pomeni neko, neke veste, v bistvu rustikalijo, ampak nekaj tako v bistvu domačno ali pa neko tako svetlo točko, kako je nekoč včasih bilo fino, fajn.
V bistvu
obujanje nekih, ja, nekih v bistvu doživeti mladih let, drugih časov mogoče, drugačnega sistema. Nekako vrača ljudi v neko mitsko, ja, ali pa v neko otroško radoživo, nagajivo preteklost, ki se jo radi spominjajo.
Pa misliš, da zdaj, ker kina ne bo več, oziroma vsaj začasno prekinjen program, je to vzeto Mariborčanu?
Ja, seveda.
Zakaj?
Kino Udarnik je po mojem kino, ki je vsakič vzet Mariborčanom. V bistvu gre za...
Ja, mogoče malo povej zgodbo. Pač.
Ja, mislim, Kino Udarnik je v bistvu bil prvi mariborski kino, ki je bil zgrajen, da bo kino.
Tako kot Kino Dvor v Ljubljani,
tako
ne?
Tako kot Kino Dvor v Ljubljani. Je pozicioniran v središču mesta, samo v strogem centru. Dvorana je včasih bila po originalnih načrtih zelo arhitekturno ali pa zelo prestižno notranje opremljena z ložami, rdečim žametom, steklom, kupolami, rožami, polkrožnimi hodniki.
Ne, odkud ti to?
Ja, pravzaprav je Kino Udarnik delal isti arhitekt, kot je delal ljubljanski nebotičnik in je v tistem času gotovo pomenil nek arhitekturni presežek, nekaj, kar v bistvu mesto Maribor postavlja na zlevit mest ali pa dviguje v bistvu njegovo vaško, njegovo v bistvu, ko bi šel, kar rekel temu?
Kar direkt.
Dviguje v bistvu karakter mesta v mesto. Nekaj podobnega kot univerza, ko pride v mesto, je tudi ta kino pomenil Mariboru, mestu pravzaprav, ki je prvo videlo film v Sloveniji.
Kdaj?
Leta 1896. Je v bistvu pomenilo to neko rednost programa. V bistvu Mariborčani so bili takrat seznanjeni že precej z filmom, pa v bistvu so zahtevali vedno več filma. Takrat so se v bistvu selili od dneva do dneva v tednu na drugo mesto, kjer so se odvijale filmske projekcije. Kino Udarnik je v bistvu nekako kot tempelj filma postavil nek redni filmski program v mestu.
Vsak dan torej?
Ja.
Ali pa vsaj na neki redni bazi?
Na neki redni bazi pa pravzaprav kot prostor namenjen kinu in zgrajen za to, da bo kino. Torej, arhitekturno temu primerno opremljen z prestižom, ki je pristojil, ako se ima reče, filmu, kot novi prvoči se umetnosti.
Ok, ta kontekst je mogoče tudi dobro izhodišče za pogled na, na projekt Kino kluba. Zdaj smo malo osvetlila pač pomen vlogo, pač, ki jo ima Kino Udarnik, oziroma jo ima še danes. Pa poslušamo še en komad, potem pa se vrnemo na sam projekt, pa predstavimo malo program, odziv in tako.
Posledica potrebe po širše komunikacije in Boris je posledica te posledice, torej imamo pravka so sledico posledic. Tako imenovani umetniki uporabljajo vse premal besed, vse preveč besedic. Tako da na mesta je umetnost resnično dobra, je resničnost resnično umetna. Prevečkrat se uskuša definirati strani nečesa drugega od umetnosti same. Največkrat je tako, da umetnost da industrija vzame. Danes je preveč podjetnosti v umetnosti, premal konkretnosti v abstraktni umetnosti. Preveč Borisovega govorjenja o umetnosti, premal zaupanja v to, da si umetnosti. Umetnost je samo popačena realnost, ali je realnost popačena umetnost? Spretnost povezovanja ene drugo dela iz umetnika resničnika, puščajoč v duši sledi kot poteze svinčnika. Umetniki so kot reke, eni se razlivajo po umetno narejenih strugah, drugi tečejo podstalno. Prvi poplavijo, drugi so verčiste vode, umetnost je izhod v sili za vse, ka zavračajo usiljeno realnost. Potegne me iz ničnosti, en od smislov umetnosti je prenosi, da je iz sfere abstraktnega v polje resničnosti. Umetnost je preživeti za otroci in 50 juri plače, takih umetnikov je v Sloveniji preveč, za narod kar še skače. Kar je tudi umetnost, gradnja identitete s poskokom, umetnost je predstaviti pravo umetnost otrokom. Umetnost izhaja iz potrebe po upravičevanju lastnega obstoja, umetnost kot sinonim boja. Moja umetnost je lahko tudi tvoja umetnost, umetnost kot nasprotje stroja. Lahko najdemo definiciji 100. Samo umetnost je samo beseda iz osmih črk, čistač več kot to, čistač več kot to, čistač več kot to, čistač več kot to, opa!
Sam Boris je bil tole s komadom umetnost. Tukaj pa poteka evalvacija programa v kinu Udarnik, ki je potekal od decembra do februarja v Mariboru in pogovarjamo se s Samom Dekljivo. Zdravo, Samo.
Živo.
Še enkrat. Torej, če predstaviš projekt, kako je bil zasnovan, kako je potekala izvedba, kaj se pravzaprav odvijalo v okviru tega pač tromesečnega obdobja?
Ja, projekt je bil zasnovan kot v bistvu redni nekak, če rečemo redni filmski program. V bistvu šlo je v bistvu za projekcije nekomercialnih ali pa manj komercialnih filmov skupaj z nekim izobraževalnim programom. Petkih v Mariboru v kino Udarnik. Torej, en del projekta je bil namenjen ponovnemu odpiranju mestnega kina Udarnik. Drugi del projekta, ki je spremljal v bistvu same projekcije in izobraževalni program, je bila pobuda za oziroma peticija za mestni kino Maribor.
Torej, za obujanje rednosti programa?
Ja, za obujanje rednosti programa oziroma za tudi peticija pravzaprav pristojnim, da Maribor potrebuje svoje mestno kino, v katerem bi se filmi vrteli zaradi svoje kakovosti in ne samo zaradi prodaje ob filmskih dobrin ali pa slaščic ali pa popkorna v kinu.
Na koga je bila naslovljena?
Naslovljena je bila na mestno občino Maribor, filmski sklad Ministrstva za kulturo. In hkrati je bil en del projekta, pravzaprav tudi že sam projekt teh petkovih projekcij v kinu Udarnik je bil tudi angažirati v bistvu občinstvo oziroma preveriti, koliko je občinstva, kako se občinstvo odziva na drugačne filme, na filme, ki so jih mogoče že videli, na filme, ki jih še niso videli. In kakšen je pravzaprav interes Maribora za drugačen filmski program.
In kakšne so ugotovitve?
Ja, odziv je bil odličen, po mojem. Na koncu tega tromesečnega, tako rekoč pilotskega projekta, je v kino hodilo že 50 do 60 gledalcev na predstavo. To v bistvu, so v bistvu kar visoke številke za Maribor. Izobraževalni program je bil vedno bolj in bolj popularen. Vedno v bistvu, čeprav so bila predavanja različna, pa mogoče ne neuravnovešena med seboj, oziroma so bila nekatera predavanja dosti bolj teoretska, nekatera predavanja so bila dosti bolj filmska, v smislu, da jih je, so v bistvu bil neka vrste eksplikacija režiserja o filmu, ki ga je posnel.
Ali pa pogovor z gostom.
Ali pogovor z gosti. Nekatere so bile pač tudi zelo filozofsko naravnana predavanja. Uh-huh. Se mi zdi, da v bistvu je, tudi so predavanja v bistvu začela dobivati neko svojo publiko in tudi v bistvu ljudje, ki so se odločili ali za prvi ali za drugi film, torej predvajali smo dva filma na dan, so prišli pogled predavanje in so se odložili in radi komunicirali o temi predavanja.
Uh-huh. In kak je pravzaprav s to rednostjo programa? Pač, za koliko projekcij je šlo na dan, teden, mesec?
V treh mesecih smo v Kino Darnik predstavili 20 filmov. Šlo je v bistvu za dve do tri projekcije na petek in tri petke na mesec. Torej, pravzaprav ni bil reden program, ni bil vsak petek kino. Je pa pravzaprav nekak s to ponovljivost in repetitivnost tega programa, v bistvu da je občutek, da se kino odpira in da se lahko odpira, če se želi, seveda se pa kino dokončno ni odprl.
Kaj to pomeni, da je pač ta projekt bil zasnovan kot tri mesece projekcij ali pač?
Ja, projekt je pravzaprav v osnovi bil zasnovan kot enomesečni projekt, ki se je v bistvu podaljšal zaradi nekak interesa občinstva, zaradi energije ekipe, zaradi v bistvu tudi zaradi publike, ki se je v bistvu navadila in nekak iskala še filma. Tako da smo v bistvu projekt raztegnili na tri mesece. In že to se mi zdi, da je v bistvu bil nek presežek, no, je pravzaprav iz enega smo naredili tri.
Tri v enem.
Tako.
Aha. Ja, kaj pa zdaj?
Ja, mestni kino Darnik po mojem ni dokončno zaprl svojih vrat. Vsekakor bo mestni kino Darnik spet otvorila festival Dokma v novembru.
Ja, upajmo, da prej.
Upajmo pa tudi, da bo prej pravzaprav prišlo do možnosti, da se v kino zopet izvaja nek rednejši program oziroma nek program filmov, ki v bistvu dopolnjuje obstoječo kinematografsko ponudbo v mestu Maribor.
Ok, mislim, da smo s tem v bistvu, s to mislijo tudi zaključili današnjo oddajo. Hvala samo za ta kratek pregled, evalvacijo programa v Kinu Darnik, Kino kluba, seminarja filmske kritike in kaj je še teh v bistvu oznak tega programa, ki je slovel najbolj po petkih v mestnem kinu Maribor. S tem se tudi od vas poslavljava Primož in Saša in se slišimo spet čez 14 dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.